Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះទេនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកនិងនាវាចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសម្ពាធថ្មីចំពោះមានភាពតានតឹងជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាព3នាក់ត្រូវបានប្រកាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រាប់ឲ្យលោកសុនឆៃសងសំណងប្រមាណ750,000 ដុល្លារទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរចេញមុខតវ៉ាបារម្ភពីការមិនដឹងចេញមានម៉ានឹងមិនចូលរួមប្រជុំអាស៊ានព្រោះមិនបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះលុះត្រាតែមានការឆ្លើយតបដោយជំហរស្ថាបនាមួយចំនួនដោយរបបម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះថ្លែងនៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការ American State ក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះនិយាយថាគោលនយោបាយឬរបៀបតាក់ទងរបស់យើងចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះឡើយចម្លើយរបស់លោក Blinken ត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិក Chevron Oil បន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រេងទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីគេបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកវ៉ាន់កៃដូថាជាប្រធានដីរបស់ប្រទេសនេះមិនមែនលោកនីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូនោះឡើយលោក Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់ដែលថាខ្លួននឹងសើរើពិនិត្យឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះចំហស្ថាបនាទាំងឡាយដោយរបបលោកម៉ាឌូរ៉ូឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោក Blinken ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាលោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបញ្ឈប់ការជិះចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាជនរងគ្រោះទី1នៃគោលនយោបាយរបស់របបនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសទៅវិញទៅមកដោយក្នុងនោះវេណេស៊ុយអេឡាបានដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកចំនួន7នាក់ខណៈអាមេរិកដោះលែងក្មួយប្រុស2នាក់របស់ភរិយាលោកម៉ាឌូរ៉ូដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននាវាទុកយន្តហោះដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ USS Ronald Reagan បានចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកទុំថ្មីមួយជាមួយនាវាចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលកាន់តែច្រើននិងបានហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីបង្កើនភាពតានតឹងដាក់គូប្រជែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាវា Reagan និងក្រុមប្រយុទ្ធបានត្រឡប់ទៅដែនទឹកក្បែរឧបទ្វីបកូរ៉េវិញបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលកាពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរពីលើប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវឹកវើលើកមុនរបស់ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះជាមួយនាវាកងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្លួនសមយុទ្ធរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលមានការចូលរួមពីនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងនាវាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េអគ្គលេខាធិការកងទ័ពចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តហើយនឹងរួមបញ្ចូលការវឹកវើដើម្បីអនដំណើរនាវារីហ្គិននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះជេជូដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាយើងនឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់យើងនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កហេតុណាមួយដោយកូរ៉េខាងជើង ូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានប្រតិកម្មចំពោះសមយុទ្ធថ្មីដោយការសាកល្បងមីស៊ីលបន្ថែមទៀតក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការដាក់ពង្រាយឡើងវិញរបស់ក្រុមនាវាទុកយន្តហោះបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពនៃស្ថានភាពនៅលើអូសទ្វីបកូរ៉េនិងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរបស់ខ្លួនល្បឿននៃការសាកល្បងអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានបំណងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចគំរាមកំហែងយ៉ាងច្បាស់ដល់ដែនគោករបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់មកចូលតុកចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ថានភាពខ្លាំងជាងក្នុងនាមជារដ្ឋមាននុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវតែទទួលស្គាល់ការបាញ់មីស៊ីលប្លង់ចំនួន2លើកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺជាការបាញ់ជុំទី6របស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍លោកហូតៃគន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយកំពុងរៀបចំសាកល្បងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបដែលប្រើឥន្ធនៈរាវនិងមីស៊ីលប្លង់បញ្ចេញពីនាវាមួយទឹកជ័យលភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព3រូបសម្រាប់ឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅលោក Alex Bielski ដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមមួយរូបនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980និងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពីរផ្សេងទៀតដែលមួយមានឈ្មោះថា Memorial ដែលជាអង្គការមួយរបស់រុស្ស៊ីនិងមួយទៀតជាមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលដែលជាអង្គការមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជ័យលភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំទៅត្រូវបានគេប្រគល់ជូនទៅលោកស្រី Maria Reza នៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dmitry Muratov នៃប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការ Nobel និយាយថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលពានរង្វាន់ Nobel នេះដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គេក្នុងការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាលក្ខខណ្ឌដំបូងមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងពានរង្វាន់ដែលទទួលបានមានអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជិត1លានដុល្លារអាមេរិកនិងមេដាយធ្វើពីមាសប្រភេទ18ការ៉ាត់ផងដែរលោកមូរ៉ាតៅបានលក់មេដាយរបស់លោកដើម្បីយកប្រាក់ទៅជួយដល់កុមារអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានទីលំនៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះបុគ្គលអាណាមឹកមួយរូបដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌បានទិញមេដាយនោះក្នុងតម្លៃ103.5សែនដុល្លារអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសូឡូមុនលោកម៉ាណាសេស៊ូកាវែបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានធានាដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសដែនកោះនេះបានខ្លាចជាចំណុចកណ្ដាលនៃចំនួនការទូតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេនៅម្ខាងនិងប្រទេសចិនដែលបង្កើនឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងនៅម្ខាងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបលោក Su Gawea ក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានបែកបាក់ចាប់តាំងពីកោះ Solomons បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំនេះដែលជាសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោក Su Gawea បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់សំណួរដែលផ្ញើដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាអំពីប្រទេសចិននេះគឺជាបញ្ហារសើបដែលយើងបានពិភាក្សាហើយខ្ញុំធានាដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយលោក Anthony Albanese កាលពីម្សិលមិញថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាលពីមុនលោក Su Gawea បាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងត្រូវតែបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់កំពង់ផែនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងគោលបំណងស៊ីវិលនិងយោធាកោះ Solomons បានផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ការទូតពីទីក្រុងតៃប៉េទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញក្នុងឆ្នាំ2019ហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះទំនាក់ទំនងរវាង Solomons និងអូស្ត្រាលីមានភាពតានតឹងក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានស្នើជួយផ្ដល់មូលនិធិដល់កោះ Solomons រៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែពេលដំបូងលោក Su Gawea បានថ្កោលទោសប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលយកវិញរដ្ឋាភិបាលកោះ Solomons មានភាពរសើបចំពោះការរិះគន់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនគណៈកម្មការជំនាញនៃក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអនុម័តសំណើបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតសរុប683នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងបុណ្យអមទូកនាពេលខាងមុខនេះតាមលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកកឹមសន្តិភាពបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាគណៈកម្មការជំនាញបានវាយតម្លៃការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន626នាក់និងលើកលែងទោសចំនួន57នាក់ដែលកិច្ចប្រជុំវិញតម្លៃនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែតុលាដោយមានការចូលរួមពីលោកកាតរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពិនិត្យនិងវិយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិត លោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់កាត់ថ្ងៃប្រហោះថាការស្នើសុំលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលបន់អំទូកនិងបន់ឯករាជ្យជាតិខាងមុខនេះលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងនោះមានអ្នកទោសស្ត្រីចំនួន64នាក់បើតាមលោកកឹមសន្តិភាពគណៈកម្មការជំនាញរៀបចំសំណុំឯកសារគោរពស្នើសុំការសម្រេចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់ការអនុគ្រោះទោសដល់ទាន់ដិតគូបញ្ជាក់ថាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទាន់ដិតត្រូវធ្វើឡើង5លើកក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាបុណ្យពិសាខបូជាក្នុងខែឧសភាបុណ្យអុំទូកទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករានិងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះបើយោងតាមប្រតិក្រិតថ្មីស្ដីពីការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នាវាទេសចរកំសាន្តដ៏ធំមួយគ្រឿងរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីម៉ូដាឈោបានចូលជួបក្នុងកំពង់ផែទីក្រុងហុងកុងនៅសប្តាហ៍នេះគណៈពេលដែលមានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការខាត់ទុកនាវាកំសាន្តនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាវាកំសាន្ត Nord ដែលមានតម្លៃជាង500លានដុល្លារអាមេរិកបានមកដល់ទីក្រុងហុងកុងកាលព្រឹកសៀងថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីវាបានធ្វើដំណើរអស់ជាមួយសប្តាហ៍មកពីទីក្រុង Vladivostok ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាចំណុចផែចុងក្រោយរបស់ខ្លួននោះលោកមូដាឈោជាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃជាង18,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg លោកជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់មួយរូបនឹងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Servostal ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរាយនឹងដៃថែបដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលោកត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារ៉ាន់មិចនឹងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមូដាឈោបានព្យាយាមតវ៉ាទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកនៅក្នុងតុលាការអឺរ៉ុបមួយចំនួនអាជ្ញាធរសារ៉ាន់មិចនឹងអឺរ៉ុបបានចាប់ឃាត់ទុកនាវាកំសាន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលជារបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនថិតក្រុមទណ្ឌកម្មនោះក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមយកនាវាកំសាន្តរបស់ពួកគេទៅកាន់កំពង់ផែប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសទួរគីជាដើមដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីតុលាការសម្រាប់ឲ្យលោកសុនឆៃសងសំណងប្រមាណ750,000 ដុល្លារទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចោកនៃតំបន់អង្គរចេញមុខតវ៉ាឲ្យបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅភូមិខាងជើងប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់រួមទាំងកុមារជាច្រើននាក់ផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងមិនចូលរួមប្រជុំអាស៊ានព្រោះមិនបញ្ឈប់អំពើហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌$170 លានដល់ក្រុមជនអន្បូរ៉ូហីញ៉ាលោកលូឡានិងលោកបូសូណារ៉ូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រេស៊ីលធនាគារទូគីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងធនាគារជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែសម្ពាធអាមេរិកព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន10រូបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបង់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន3,000 លានរៀលគឺប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022តុលាការក៏តម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃបង់សំណងចូលរដ្ឋសរុបប្រមាណ17លានរៀលផងដែរលោកលាស់លិបលិបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតដល់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហារកេរពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង់សងជំងឺចិត្តចំ នួន 4,000 លានរៀលគឺប្រមាណ 1 លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបោទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសុំទោសជាសាធារណៈនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមហមែងសៀបានប្រកាសសារក្រមលោកពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរដោយឲ្យលោកសុនឆៃបង់សងជំងឺចិត្តចំនួន 3,000 លានរៀលទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង់ចូលរដ្ឋចំនួន 17 លានរៀលដែលក្នុងនោះមាន 9 លានរៀលតាមពាក្យបណ្ដឹងកើចើបោនិង 8 លានរៀលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនឆៃបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេល VOA ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទក្រោយតុលាការប្រកាសសារក្រមលោកបានបង្វែរសំណួរទៅមេធាវីរបស់លោកវិញប៉ុន្តែការពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមានប្រាក់បង់សងតាមការទាមទារនោះឡើយលោកជួងជួងីមេធាវីរបស់លោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកហើយលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីអំពីការប្តឹងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងអង្គសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុនឆៃបានអះអាងប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានបរិហាគេនិងមិនមានចេតនាបរិហាគេទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះទេប៉ុន្តែមេធាវីដំណាងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគីតិចាត់ទុកថាបានបរិហាគេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកឈឺចិត្តជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយឈប់បោះឆ្នោតគាំទ្រដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថ្លែងថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទើបធ្វើការតស៊ូមតិបែបនេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមន្ត្រីសិស្សបង្កើតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកជីសុកសានដែលបានតាមដានសវនាការនេះបានថ្លែងថាការពីនៃជាទឹកប្រាក់របស់តុលាការធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកសុនឆៃ
ជាពិសេសកោជបប៉ណ្ដឹងសងពីនៃចំនួន9លានរៀលចូលរត់នេះគឺថាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកដោយសារតាកោជបជាអមិត្តជាអាញាកណ្ដាលហើយបកនយោបាយដែលគេប៉ណ្ដឹងកោជបគេប៉ណ្ដឹងឲ្យរយុទ្ធធរគេប៉ណ្ដឹងឲ្យកោជបដោះស្រាយឬបំភ្លឺប៉ុន្តែបែរជាកោជបមិនបានដោះស្រាយបំភ្លឺបែរជាប្រឹងមកតឡាកាអានេះដែលជាការកត់សម្គាល់មួយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលកោជបមានទួលនីតិក្នុងការដោះស្រាយទៅលើអ្នកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែង
គូបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃត្រូវបានអัยការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាការបរិហាគេជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលមានប្រាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតែងវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខុំព្រះដាស់ខេត្តសៀមរាបកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិងចេញមុខតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរក៏បានប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅមុខសាលាសង្កាត់នាថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញអាជ្ញាធរបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគេអាចរស់នៅទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អ្វីថ្មីនោះទេលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់នៃខេត្តសៀមរាបកំពុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរដូចគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាសង្កាត់ដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការបដិញ្ញេញទៅកន្លែងថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខសាលាសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដើម្បីសុំការស្រាយបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងការតម្រូវឲ្យពួកគេរស់រើផ្ទះការតវ៉ារបស់ពួកគេកាត់ឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់អាចបន្តរស់នៅកន្លែងចាស់បានបើទោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំកន្លែងថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំបន់អង្គរលោកធីសុគន្ធាអាយុ53ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអញ្ញាធោអប្សរាបានសួរនាំក៏ដូចជាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីការតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីនៅក្នុងឃុំរនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរួមមានទាំងបានក្រីក្រផងដែរ លោកបន្ថែមថាក្រោយការជូនដំណឹងរបស់អាញាធរប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចពីការដំរូវឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីហេតុនេះបានជាពួកគេសម្រេចនាំគ្នាទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីឲ្យអាញាធរបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មានទីលំនៅនៅភូមិវៀលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបលោកធីសុគន្ធាបានអះអាងថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នឡើយខណៈថាកន្លែងដែលលោកកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរ
គេចោះចំនួនទៅថាយើងខ្លះទៅទាំងអត់អ្នកខ្លះទៅគេបំដើម្បីឲ្យបើតាមមិនចាក់ចេញទេអាចទៅដកយកទៅទៅដើមបាទហើយទីនេះឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ
ទោះជាយ៉ាងណាបរិសវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយអាញាធម៌ម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនតំណាងឲ្យលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបកស្រាយពីការមិនតម្រូវឲ្យពួកគេចាក់ចេញឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់សំណង់ថ្មីៗនៅម្ដុំតំបន់អង្គរវត្តឡើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចាប់ប៊ុនថនអាយុ37ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអាញាធម៌បានមកសួរប្រជាពលរដ្ឋពីការស្ម័គ្រចិត្តរុះរើផ្ទះទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដោយសន្យាផ្ដល់នូវសំណងផ្សេងៗដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាសង្កាត់ដើម្បីសុំការស្រាយបំភ្លឺ
ជាផងជាការបញ្ញាក់ស្មារតីយើងឲ្យយើងនឹងគិតលើឬថាបើបងមិនទៅទេអាចមានការរុះរើទៅគ្នាសំដងឬក៏អាចអាញាធរគេមកដកហូតអីចឹងណា
លោកចាប់ប៊ុនថនបានលើកឡើងថាកន្លែងដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាដីរបស់អាញាធរអប្សរាឡើយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងតំបន់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធរអប្សរាបរិះរូបនេះបន្តថាទៅថ្ងៃខាងមុខបើអាញាធរមានបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញត្រូវតែមានការតបស្នងដោយសមប្រកបគ្នា
បើបើសិនជាអនាគតទៅគឺរដ្ឋដំរីឲ្យយើងរុះរើទៅអាហ្នឹងយើងមានកូនកាសដែរថាតើយើងគិតលើទៅថាតើសំណងនៅចောင်းមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នឹងព្រមស្ម័គ្រឲ្យគាត់ទៅរុះរើទៅនោះតើវាសមរម្យនឹងអ្វីដែលគាត់ចំណាយឬអត
់កាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់រពន្ធអ្នកបានចេញមុខតវ៉ានៅសាលាឃុំក្រោយអាញាធរចុះប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់មិនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញឡើយខណៈលោកបានបញ្ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធអះអាងថាការដែលអាជ្ញាធរដើរសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ថ្មីជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៅសំណង់ថ្មីថ្មីដែលលោកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1992
តែឥឡូវនេះយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនដែលមានតាំងពីទសវត្សរ៍2000និងទសវត្សរ៍90កន្លងមកហ្នឹងតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺថាទៅមុន
មុនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់និងសង្កាត់គោកចកលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប៉ូលីសថៃម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់រួមមានទាំងកុមារជាច្រើននាក់ផងដែរលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់38នាក់រួមទាំងកុមារ24នាក់ផងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងកំបិតកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃនេះជាការបាញ់សម្លាប់បង្គីលដ៏ប្រឡាយដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនេះបង្កឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ ហេតុការបាញ់សម្លាប់បង្គីលនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តនុងបូឡាំភូនៅចម្ងាយ482គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីបាងកកអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្បាន់កំភ្លើងនោះថាមានឈ្មោះបញ្ញាកំរាប់ដែលជាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារជននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្មេងកំភ្លើងអាយុ34ឆ្នាំនេះដំបូងឡើយបានរត់គេចខ្លួនដោយជិះរថយន្តម៉ាក Toyota Pickup ពណ៌សប៉ុន្តែលោកវរៈស្នេហ៍ឯចាក់បាត់វិជាត្រៃថាយាមកពីខេត្តនេះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាក្មេងកំភ្លើងក្រោយមកបានសម្លាប់ខ្លួនប្រពន្ធនិងកូនមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់នេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុចាបានហៅឧបទ្ទវហេតុនេះថាគួរឲ្យតក់ស្លុតហើយលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះជាអតិភិបក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តនុងបួយឡំភូនៅថ្ងៃសុក្រខេត្តនេះស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសថៃដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរទេសចរប្រទេសថៃពណ៌នាថាជាខេត្តពោរពេញដោយសម្បត្តិធម្មជាតិហើយព្រៃឈើនៅខាងក្រៅទីរួមខេត្តគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធធ្វើសមាធិដ៏ល្បីល្បាញបំផុតប៉ុន្តែมันមានអ្វីស្ងប់ស្ងាត់អំពីឧបទ្ទហេតុកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះទេអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាននិយាយថាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយបានឡើងតុលាការជាច្រើនម៉ោងមុនពេលមានការបាញ់ប្រហារនេះ
មន្ត្រីស្រុកមួយរូបអ្នកស្រីជីដាផាប៊ុនសំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្មេងកំភ្លើងបានចូលទៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅទីក្រុងយូថៃសាវ៉ាន់ពេលម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់មុននឹងជននោះបានបាញ់ប្រហារទៅលើបុគ្គលិកនៅទីនោះចំនួន4ឬ5នាក់រួមទាំងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះ8ខែមុននឹងជននោះបានទៅបន្ទប់បិទទ្វារចាក់សោមួយទីដែលកុមារកំពុងគេងហើយបានសម្លាប់កុមារទាំងនោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរួមមានទាំងកុមារអាយុ2ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់អាចមានច្រើនជាងនេះឪពុកម្ដាយជាច្រើនមិនបានយកកូនទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះទេដោយសារតែអាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវមូសុងវស្សាដែលមានអាកាសធាតុសើមនិងភ្លៀងធ្លាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីពេលនោះមករូបភាពនានាបានលេចឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្ហាញពីកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលក្នុងថ្លុកឈាមនៅលើឥដ្ឋបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនេះសាក់សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិយាយថាក្មេងកំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថាខំរាប់មានអាវុធជាច្រើនជាប់នឹងខ្លួនរួមមានទាំងកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងវែងនិងកាំបិតធំមួយមេបញ្ជាការប៉ូលីសថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ដាំរងសាក់ខិធីប្រផាសបានបញ្ជាក់ថាក្មេងកំភ្លើងបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីកាណុងទំហំ9មីលីម៉ែត្រដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ជននោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះហើយបាននិយាយថាលោកជឿថាក្មាន់កំភ្លើងរូបនោះស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីននៅពេលនោះមានការសង្ស័យជុំវិញបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបើទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតនៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយមានការចោទសួរជុំវិញការសង្ស័យពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មាន់កំភ្លើងរូបនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនប្រមាណ 1.5 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអភិឆាតចារិយាវិឡាដែលជាពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យវិធានីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាការយល់ដឹងនឹងជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្តបានកើនឡើងនៅក្នុងពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអភិឆាតចារិយាវិឡាបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនថៃប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សជាច្រើនយល់ដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសុខភាពដែលពួកគេអាចស្វែងរកជំនួយប្រជាជនថៃស្វែងរកជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមុនការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកម្រកើតមានឡើងណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2020ទីហ៊ានថៃម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស29នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស58នាក់ទៀតរងរបួសនៅជំរំយោធានិងនៅផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងខេត្តនគររាជាសីមាមុនពេលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយអាជ្ញាធរការបាញ់ប្រហារនេះពេលនោះគឺជាការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដល់ប្រឡាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅទីក្រុងបាងកកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃមានបញ្ហាកំភ្លើងហើយចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថានេះគឺជាសោកនាដកម្មដែលមិននឹកស្មានដល់ដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការអ្វីដែលច្បាស់គឺប្រទេសថៃសម្បូរកំភ្លើងមានកំភ្លើងចុះបញ្ជីស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយនេះជាការបាញ់ប្រហារសម្រាប់រង្គាលលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ ដល់ពេលដែលប្រទេសថៃត្រូវភាក់ខ្លួនហើយដឹងថាការការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានន័យថាប្រទេសនេះត្រូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះឲ្យបានជាជាងចាត់ទុករឿងនេះថាជាឧបទ្ទហេតុមួយដែលអាចប្រងើកកន្តើយបានលោក Phil Robertson បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបញ្ហាដោយសារកំភ្លើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែឧបទ្ទហេតុនេះប្រហែលជាអាចជាការដាស់តឿនមួយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនាពេលអនាគតលោកចនអង្គកនអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិថៃបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាប្រទេសថៃគួរតែមានការរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងឲ្យបានតឹងរឹងដូចជាប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងមិនចូលរួមប្រជុំអាស៊ានព្រោះមិនបញ្ឈប់អំពើហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌170លានដុល្លារដល់ក្រុមជនអនបូរ៉ូហីញ៉ាលោកឌូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រេស៊ីលធនាគារទូគីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងធនាគារជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែសម្ពាធអាមេរិកព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន10រូបប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានកម្ពុជាអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាទំនងជារងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកមិនបានជោគជ័យលោកហូរិស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់មិនអញ្ជើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រោមហេតុផលប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានេះនៅតែមិនធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន10បានយល់ព្រមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចដែលរបបដឹកនាំដោយយោធាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពរវាងយោធានិងចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះជាកិច្ចខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់អាស៊ាននៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានដឹកនាំយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសុននរីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់អាស៊ានមានទំនាក់ទំនងនិងភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចលោកបន្ថែមថាហេតុដូច្នេះកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នបានផ្ញើសំណើមួយជូនទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចាត់តំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមិនព្រមបញ្ជូននរណាម្នាក់មកចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះទេបើតាមលោកជុំសុននរីកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកម្ពុជាសូមឲ្យបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយក៏បានអញ្ជើញដៃគូសន្តិភាពទាំង10របស់អាស៊ានក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់នៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបបញ្ជាក់ពីការចូលរួមជំនួបកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាយ៉ាងណាក៏ដោយតក្កិនបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញហេតុផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអញ្ជើញមីយ៉ាន់ម៉ាបាននោះគឺសម្ពាធផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកំណត់ពុយផ្ដើមកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះទទួលបានការរិះគន់ពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីថ្លែងថាកម្ពុជាបានពុយផ្ដើមកំណត់មួយចំនួនដែរដើម្បីសាកល្បងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាដោយប្រធានអាស៊ានបដូវៀនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅប្រទេសភូមាកាលពីដើមខែមករាប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះ រងការរីកគុណខ្លាំងជាពិសេសពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានពីអ្នកការទូតអាស៊ាននិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗលោកបន្តថា
ដូចខ្ញុំបានលើកកន្លងមកដែរថាកម្ពុជាមិនផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតថ្មីណាមួយទៀតទេគឺកម្ពុជាបណ្ដោយទៅតាមអ្វីដែលអាស៊ានចង់បានសមាគមអាស៊ានចង់បានហើយប្រកាសណាស់ថាបើសិនជាគ្មានសម្លេងភូមាទេអាស៊ានដំណើរការទៅយឺតហើយនឹងมันអាចធ្វើអីបានលើសពីនឹងទេចឹងហើយអ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានកំណត់ថាអាស៊ានជាខ្លាកណ្ដាស់ហ្នឹងគឺมันខុសទេប្រទេសសមាជិកហ្នឹងនៅតែជាប្រទេសដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនជាងប្រយោជន៍តំបន់អញ្ចឹងរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាកត្តាអធិភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយវប្បធម៌มันសូវជាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏បន្តអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយ
ស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងលៀងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលរងការរិះគន់ថាលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យសុខមាលភាពប្រជាជនភូមានិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រងការគំរាមកំហែងនេះតាមសារព័ត៌មានអនឡាញ Myanmar Now ដោយឡែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយក្រោយការប្រជុំនោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងម្លុកអាស៊ានបានធ្វើការថ្កោលទោសដល់កម្រចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនមួយចំនួនផងដែរក្រមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាពួកគេខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការវិវត្តទៅមុខដ៏មានកម្រិតនិងកង្វះឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋធានីណៃពីដោដើម្បីបំពេញឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទប្រាប់ចំណុចទាន់ពេលវេលារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រាក់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួនជាង170,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមជនអន្បូរ៉ូហីញ៉ានៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីបំផុតនេះមានទឹកប្រាក់ជាង93,000,000 ដុល្លារតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងជាង77,000,000 ដុល្លារតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកបាននិយាយថាប្រាក់138,000,000 ដុល្លារទៀតគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ទទួលគមជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានថ្លែងថាការចាត់ប្រាក់ថ្មីថ្មីបំផុតនេះនាំឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌សរុបដល់ពួកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាមានជិត1,900,000,000 ដុល្លារចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយនេះផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជីវភាពជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាជាង940,000 នាក់ដែលជាច្រើនអ្នកជាអ្នកនៅរស់ពីយុទ្ធនាការបលាយពុកសាសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការលាងសម្អាតពុកសាសកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាការបលាយពុកសាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានពោលថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីបំផុតនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យដល់ជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាជាង940,000 នាក់និងសមាជិក540,000 នាក់នៃសហគមន៍ទទួលក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅស្បៀងអាហារទឹកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផឹកការថែទាំសុខភាពការការពារការសិក្សាអប់រំទីជម្រកនិងការគ្រប់គ្រងខាងចិត្តសាស្ត្រសង្គមលោក Blinken បានសុំដល់ប្រទេសនឹងអង្គការផ្ដល់ជំនួយឯទៀតទៀតឲ្យធ្វើវិភាគទៀនដល់ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌និងបង្កើនការគាំទ្រដល់ក្រុមជនត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពី ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សានៅទីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរសប្បុរសធម៌របស់ប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសព្រមទាំងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលបានទទួលក្រុមរោហញ្ញាឲ្យស្នាក់អាស្រ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីបានពោលថាការទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយជារភាពព្រមទាំងមិនឲ្យមានសមាហរណកម្មជាថ្មីនៃក្រុមជនអំបូររោហញ្ញាខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសំបីទេលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសពួករោហញ្ញានិងពួកជននៅខាងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេហៅថាប្រទេសភូមាដែរនោះមានអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ2021មកនៅពេលពួកយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយជំនួយថ្មីបំផុតនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងនៅពេលមានអំពើហិង្សាតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22កញ្ញាថាយើងស្ងាក់ចិត្តខ្លាំងនឹងការបង្កើនអំពើហិង្សារបស់របបគ្រប់គ្រងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រប្រទេសភូមាដោយលោកបាននិយាយយោងដល់ឧបត្តហេតុក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាដែលកងឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់លឺសាលារៀនមួយហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមទាំងកុមារផងដែរលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការម៉ត់ចត់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយមិនធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនមិនត្រូវទទួលក្នុងអាទិត្យទី4នៃខែកញ្ញាលោក Chollet បានជួបជាមួយពួកអ្នកតំណាងលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនិងអង្គការប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនពុះសាសន៍នានានៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិណូយ៉ូលោក Chollet បានមានប្រសាសន៍ថាយើងពិចារណាអំពីជំរឿមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់ចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតខ្លាំងបន្លំដែលក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងធ្វើឆ្នាំក្រោយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូឡានិងលោកបូសូណារ៉ូដែលជាប្រធានាធិបតីកំពុងតែកាន់អំណាចតែប្រកាន់យកនយោបាយស្ដាំនិយមនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមុននេះមានលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នាជាងការគិតទុកជាមុនប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលនឹងបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខលោកយ៉ានបូឆាត់រៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសាវប៉ូឡូហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសំរួល
មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនឹងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva បានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ57លានក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាដោយតិចជាង 50% ដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីលោកលូឡាបានទទួលការគាំទ្រតែ 48.4% ក្នុងបណ្ដាសន្លឹកឆ្នោតយកជាការបានលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតទាំងនេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់យើងវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការបន្តប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានាធិបតីជាបូលសូណារ៉ូជាអ្នកស្ដាំនិយមដែលកំពុងកាន់តំណែងបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ 43.2% ក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតយកជាការបានធ្វើឲ្យការប្រជែងគ្នានេះប្រកាសជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលោកបូលសូណារ៉ូជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់វិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិលោកបានថ្លែងថា
យើងបានឈ្នះការភូតកុហកនៅថ្ងៃនេះអង្គការស្ថិតិ Data Foha ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺ50ទល់នឹង30យើងបានជ័យជំនះលើការកុហកនេះពេលនេះយើងដើរទៅមុខដែលជាលទ្ធផលស្មើគ្នា
លោក Bolsonaro ដែលជាមេដឹកនាំស្ដាំជួននិយមល្បីឈ្មោះបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនបានបង្ហាញកម្លាំងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រៅពីលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាថ្មីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជាង100នាក់របស់លោកក្នុងគណៈបកសេរីនិយមបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Sao Paulo ដែលជារដ្ឋមានធនធាននិងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅប្រេស៊ីលពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជិត120លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាលោកស្រី Alexandra Pachilia បានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលមានគុណតម្លៃនិងគោលដៅដូចយើង
លោកស្រី Alexandra Pachilia និយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងលោក Bolsonaro ព្រោះតែលោកស្រីបារម្ភក្រែងប្រេស៊ីលខ្លាចជាប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
significa fome significa falta de liberdade ប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela មានន័យថាការស្រីឃ្លានមានន័យថាគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេរីភាពសាសនាវាមានន័យថាគណបកតែមួយ
Arthur Stella អាយុ16ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងថ្លែងថាគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនរូបនោះបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកអស្ចារ្យខ្ញុំមិនជឿថាបានចូលរួមក្នុងដំណើរការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
ពួកអ្នកជំនាញថានៅពេលនេះលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសពួកជនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនឯទៀតទៀតដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអ្នកស្រីប៉ាទីសាដាវ៉ាឡេជាអ្នកបោះឆ្នោតថា
អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺការបោះឆ្នោតជាការសម្រេចចិត្តអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកលូឡាឬលោកបូលសូណារ៉ូទេ
លោកលូឡាបានកសាងសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលលោកធ្វើការបោះឆ្នោតហើយលោកបានទទួលការបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ីម៉ុនតេបេតបៃខានេរីនិយមនយោបាយកណ្ដាលដែលមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3និងគ្រប់គ្រងលោកការបោះឆ្នោតជាថ្មីរវាងលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងភូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតដោយធនាគារតូគីជាចុងក្រោយគេបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់រុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យនៅឯកោចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសតូគីនៅតែប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធដោយមិនអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីនោះទេលោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសទូគីចំនួន3នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារឯកជនទូគីចំនួន2បានផ្អាកប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធមាសនៅដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមាដើម្បីបញ្ជាការដករុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់បានឥណទានអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Maria Sagina ជាអ្នកជំនាញផ្នែកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី
For the West it's important that the enforcement of the existing sanctions is as watertight as possible. So any tolerance
សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចការអនុវត្តទណ្ឌកម្មជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះការអត់ឱនទៅវិញទៅមកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទាំងនោះនឹងជួយធ្វើឲ្យខកខានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាចំណុចដែលប្រទេសលោកខាងលិចអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការានិងពិចារណាទៅលើការគម្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត
វិមានក្រំឡាំងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការដាក់សម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានលើធនាគារទូគីឲ្យដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់មាសនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានធនាគារទូគីដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់មាសពីហានិភ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគេចចេញពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកការគេចពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យធនាគារទូគីប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំដែលរួមមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកលោកអាទីឡាយេសិលាដានៃក្រុមហ៊ុន Global Source Partners បានថ្លែងថាគ្រាន់តែការគម្រាមពីទណ្ឌកម្មទាំងនោះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនាគារទូគីដែលពឹងផ្អែកលើការខ្ចីប្រាក់ដុល្លារពីអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់អន្តរជាតិដែរលោកអាទីឡាយេសិលាដាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
Turkish banks have a very heavy schedule ahead in the next months rolling over problems.
ធនាគារទូគីមានការមមាញឹកខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខក្នុងការទូទាត់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះអាចនឹងមានធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ធនាគារទូគីថាជាភាគីនៃការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជារួមគោលជំហររបស់មន្ត្រីផ្នែកអនុលោមភាពគឺថាមិនទួចំនួនជាមួយពួកគេវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យើងមិនចង់មានបញ្ហានោះទេ
លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Erdogan ថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះផ្ទុយនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួននិងអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់រវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងសងខាងផងដែរពាណិជ្ជកម្មរវាងទួរគីនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមជម្លោះនៃអ៊ុយក្រែនមកលោក Timothy Ash ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុន Blue Bay Asset Management លោកបានថ្លែងថាដោយមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនិងវិបត្តិជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Erdogan ចាត់ទុកទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីជាគន្លឹះចំពោះការបន្តវត្តមាននយោបាយរបស់លោក
Turkey is increasingly dependent on Russia for capital flows, money that they potentially can use to intervene to defend.
Turkey can ta pung phai khlang lang khlang lang lue Russia samrap bomho dam tun sach prak dae puok ke aich prae prah chea sakadanapul damai antrakum ka pi rupai vathu robos khluon. Khnyom chang mien nei tha nih chi mul haet dae lok Erdogan chap arom lue tanak tamnong chmuoy Russia. Lok chang chneah lue chmruok sai thun. Ateparana chea sampit muoy. Atra pdo prak chea chamnaich saoy dae sa tolyak phiep nei panha tu tot sach prak.ហើយលោកត្រូវការពីចំណុចទាំងនេះច្បាស់ណាស់ទុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណប្រទេសជាវិធីមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
នៅពេលលោកអឺដូកានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីននៅក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលជាជំនួបលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែហើយការពិភាក្សាលើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជំនួបនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្យាករថាការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ទួរគីលើប្រព័ន្ធមាសគឺជាការបញ្ចប់នៃការពឹងផ្អែករបស់ទួរគីលើចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានឡើងគ្រងរាជការពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2ដែលជាព្រះមេដារបស់ទ្រង់បានសោយទីវង្គតធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន10រូបនៅក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួន14រូបដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតកាលពីឆ្នាំ1948មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ដែលបានក្លាយជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គបានសោយទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10រូបចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតកាលពីឆ្នាំ1948មកព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាទ្រីសៀនិកសិនដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដែលមានការរំលែកកំសាន្តនៅសេតវិកមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1970 ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald Reagan អំពីការជិះសេះលេងកំសាន្តផងដែរមួយវិញទៀតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសន្ទនាយ៉ាងយូរជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រះអង្គមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ10ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទ្រង់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dwight Eisenhower នៅក្នុងឆ្នាំ1959លោក Eisenhower គឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងអស់ដែលទ្រង់បានជួបនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បានទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រានី Elizabeth ទី2នឹងរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គនៅឯព្រះរាជដំណាក់ Balmoral Castle នៅ Scotland អ្នកស្រី Barbara A. Perry ប្រធានផ្នែកសិក្សាអំពីប្រធានាធិបតីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Miller នៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia University of Virginia បាននិយាយថាតក្កតិននឹងប្រវត្តិដែលព្រះមហាក្សត្រ Charles III ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកន្លងមកគេមិនគួរចាប់ផ្ដើមរាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញក្មេងពេកនោះទេអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកព្រះរាជដំណាក់ Kensington Palace បានចេញផ្សាយរូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញអំពីព្រះអង្គចៅ George ដែលជាព្រះអ្នកតាក្សត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles III ចាប់ដៃជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងទីក្រុង Londonចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលព្រះអង្គចាស់ George នៅតូចទើបចេះដើរតេះតាស់នៅឡើយអ្នកសេប៉ារីបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រ Charles III មិនដែលបានជួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harry Truman អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Gerald Ford អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Lyndon Johnson និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក JohnF. Kennedy នោះទេការជួបរបស់ព្រះអង្គជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលកន្លងមកមានរួមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានរំលឹកថាជាបរិយាទេសនាកិច្ចចុងសប្តាហ៍ដ៏សប្បាយរីករាយមួយជាមួយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីអានដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនៅសេវិកមានកាលពីឆ្នាំ1970នៅពេលដែលលោក Nixon ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះទ្រង់មានប្រជញ្ញទើបតែ20ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅលីវដោយទ្រង់យល់ថាមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀបចំព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្រាប់ទ្រង់នៅពេលក្រោយមកព្រះអង្គបានរំលឹកថានៅពេលនោះពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំបានរៀបអភិសេកជាមួយកញ្ញា Trisha Nixon ព្រះមហាក្សត្រ Charles III បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនានានៅពេលព្រះអង្គបានយាងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសកន្លងមកព្រះអង្គបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាលោក Donald Trump លោក Barack Obama លោក Bill Clinton និងលោក George W. Bush ជាដើមនៅពេលដែលព្រះអង្គតំណាងព្រះរាជវង្សចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជាផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George H.W. Bush នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំ2018ព្រះមហាក្សត្រ Charles III ក៏ធ្លាប់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរនៅពេលលោក Biden ទៅចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពព្រះមាតាព្រះអង្គកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងនៅពេលដែលព្រះអង្គនិងលោក Biden ចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុនព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាព្រះអង្គបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ20ដងរួចមកហើយតាំងពីព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោក Nixon ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.